Değerli dinleyenler, İran'da Türkçe adlara koyulan qadağa aileler ve uşaqların aylar ve hatta illerle bazı ictimai xidmətlerden məhrum olmasına sebep olur. Buna rağmen Türkçe ad mücadiləsini devam ettiren ve bunu sosyal media vasıtasıyla seslendiren ailelerin sayısı ciddiçe çoxalmaqdadır. Programımızın qonağı sosyolog Sevil Süleymani'den hem qadağlar hem qadağlara karşı verilen mücadele hakkında soruşacağım. Sevil Hanım, bu Türkçe ad yasağını danışacağız. Ancak bu yasaklara rağmen son təqribən 20 ilde hem uşaqlar hem de mağazalarda, iş yerlerinde Türkçe adlar çok arttı. Önce bunu danışaq. Ne deyirsiniz? Bunu bir sosyal değişikliğin əlaməti olarak görmek mümkün mü?
Dünyada bu gedən politik, bu siyasi kimlik ya kimlik politikasının bir hissəsi görmək olar bu məsələni. Bir dünya politikasının təsiri, bir de o yerli kültürlərin necə bu məsələyə o reaction, yəni göstərməsi, vakuniş göstərməsidir. Reaksiya göstərməsidir. Yəni dünyada bir o globallaşma sisteminlə necə ki elə böyük bir dənə picture-də baxsaq, böyük bir assimilasyon gedir. Millət dünyanı birləşdirmək, bir dilli, bir siyasət üstündə yönetmək, kimliyi getməklə bərabər yerli xalqlardan buna böyük bir direniş vardı. Böyük bir bu direnişlər də səbəb olubdur ki, kimlik politikaları yerlilərdən çox güclənsin. İranın öz sisteminə gəldikdə, İran dövləti ilə bir son 100 ili, 100 ildən də bəlkə çox, bu yerli kültürlərin hamısını o əzib keçməkdədir. Yəni, böyük bir asimilasyonu aparmaqdadır. Və İran nasionalisminə baxmaqda, yəni İran nasionalisminin iki dənə o qeyriyyət, yəni qeyr tərifləməsi var. Bir ərəb kimliyi, bir türk kimliyi. O yüzden de Türk'ü ad ve Türk kimliğini tamamıyla o qeyriyyət sandığı için İran'ın içinde baş ayaq yani silmek hedefinde büyük bir harsh asimilasyon diyebiliriz. Çok güçlü bir asimilasyon orada aparmaqdadır. Ve bunu adları silmekten, yerlerin, şehirlerin adlarını değiştirmekten, çayların, dağların, her neyin adını farslaştırıq ve tamamıyla orada olan o yerli adları ki Türk adlarının, Türk kimliğinin esasında da onların hamısını silip aparmaq getməkdədir. İndi bu adları yenidən yerli xalqların tərəfindən qaytarılmasını və o adları saxlamaq istəməyinlə bərabər hətta öz mağazasının, uşağının, öz iş yerinin, hər bir şeyinin adını türkçə qoyması böyük bir dirənişə çevrilibdir. Yəni bu böyük bir dənə ictimai hərəkətin bir hissəsi, o kimliklə bağlı gedən hərəkətin bir hissəsi hesab edilə bilər.
Siz deyirsiniz İran xüsusilə Ərəb və Türk kimliyinə qarşı İrandakı o siyasəti deyirsiniz. Tamam, indi Farsçanı tək rəsmi dil halına gətirmək üçün Türk dilində, digər dillərdə təhsilin önünü kəsirlər. Amma adlara, xüsusilə bunların adlara qarşı həssasiyyətini necə açıqlayırsınız?
Bu adlar o zaman gibi dövlət öz qeyriyyətini türkün üstündə tərifləyibdi. Yəni, ərəblə türkün. Yəni, o biri xalqları da belə yaxşı baxmır. Amma bu iki dənə xalqı tamamilə o qeyri-İranı, yəni İranlı olmayan saydığı üçün bu yasakları da gətirməkdən, tamamilə o kimliyi silmək, onlara Fars adı verməkdən, zamanla siz heç vaxt türk olmayıbsınız və sizin əsli kimliğiniz elə farsdır. Ona görə bu siyasəti davam edir. Məsələn, gətirir, yerlərin adlarını dəyişir. Yəni, məsələn, Arazbarını eləyir Ərəsbaran. İndi alan 20-30 il keçib bu Arazbarını Ərəsbaran elədiyindən, artıq yəni, bir çox hissənin, bir çox yerli, məsələn, təzə nəslin içində Arazbarı deyən yoxdur. Bir çoxunun adını ağzına elə düşübdü ki, Ərəsbaran. Ya Savalana Səbəlan deyilir. Artıq Savalan deyilmir. Yəni bu ad dəyişimləri tamamilə dövlətin istədiyi o asimilasyon prosesini çox belə əlacasına yerinə yetirir. Əlacasına dövlətə yardım edir. O çünki 20 ildən sonra deyir ki, bax biz sənin öz adın belə, yəni sənin öz kimliyin belə farsça ilə başlayıbdı da, sənin bir türklərə bir aidiyyətin yoxdur ki, atanın da öz istədiyi üçün, çünki kimliyini sevdiyi üçün sənə bir farsça bir ad seçmiş. Yəni bu yerlərin adından, mağazaların adından uşaqları tamamilə təzə nəsli bir dənə fars kimliyinin içində böyüdüb və fars kimliyini buna tamamilə içselləşdirmək politikasının davamıdır bu.
Sevil xanım, ailələrin bir çoxu bəlkə elə ilk müxalifətdə, yəni o qeydiyyat idarəsi o türkçə adı adda şəxsiyyət vəsiqəsi vermədiyində bəlkə onlar da vaz keçir, amma vaz keçməyənlərin arasında onların ki xəbərləri yayılır, aylarla, illərlə o adı israr edənlər var. Bu, onların bir çox ictimai xidmətdən məhrum qalmasına səbəb olur. Dövlət, məsələn, səhiyyə xidmətindən məhrum qalırlar. Ailələr bu qədər bədəli niyə ödəyir?
Bu, bir dənə o dirənişin bir parçasıdır. Təbii ki, dövlət bu yasaqları, bu qadağaları qoymaqdan və bəzən də qadağa olmadığı olmur, amma əziyyətə keçir. Bu əziyyətləri verdikcə təbiidir ki, bir çox ailədə o hal hövsələ yoxdur ki, bunu davam etsin. Yəni bu hey mücadilə etsin, hey getsin, o idarədən bu idarəyə, o adamla görüşmədən bu bundan görüşmədən ki, bir dənə şəxsiyyət vəsiqəsi alsın. Yəni bu prosesi keçmək, bu əziyyəti keçmək istəmir. Bir çox ailə əlbəttə ki, vaz keçəcək. Bu, yəni bu dövlətin tamamilə hədəfidir. İstədiyi budur ki, vaz keçirtsin. Vaz keçirdəndən sonra bir hissəsi də, heç bir hissələri də heç bu, o vəsiqəyə baş vurmur. Yəni bu söz, bu gələndə ki, bu düşüncə gələndə ki, mən əgər türkçə ad qoysam, onda məcburam belə bir prosesi keçəm, onu da artıq davam etmək istəmir. Yəni, elə orada vaz keçir. Düşünməsindən belə vaz keçir. Amma buna dirənişdirənənlər, o bir hissəsi oradan gəlir ki, açıq aydın bilir dövlət niyə bu işi görür. Bilir ki, bunun uşağının kimliyini əlindən almaq istəyir. Bilir ki, bu o kimliyin əlindən alınmanın İlk başlanğıcı ilə bu addır. Yəni buna bünləri bir türk olaraq bir ad, türk adı ala bilmir, türkçə ad ala bilmirsə, bu uşaq heç vaxt bir türk kimi də yaşaya bilməyəcək. Yəni o assimilasiyonu qəbul etmək prosesidir. Qəbul etməmək üçün bu ailələr bu tamamilə bu dirənişə başvururlar və əllərindən gələni edirlər ki, bu məsələnin qabağında dursunlar. Yəni bu o nə qədər ki, assimilasiyon o biri tərəfdən çox baskı edir ki, edir bu biri tərəfdən də bu məsələnin qabağında dirənənlər olur.
Bir də Sevil xanım, bu sanki bu adlar məsələsi əslində İranda daha çox elə türkçə adlarla daha çox əlaqədar biz xəbərlər alırıq. Hətta sadəcə İran Azərbaycanında deyil, Tehranda da keçənlərdə Tehran polisi farsça olmayan adlarla bağlı qadağalara işarə eləmişlər. Orada da hətta o adlar keçmişdi, türkçə adlara həssasiyyət çoxdur. Bunun səbəbi nədir və İranda da ad məsələsi gələndə bunu daha çox türkçə adlarla və ya türk ailələrin tərəfindən bu mücadiləni görürük?
Bu nədəni qayıdır türklərin o dil məsələsinin, türkçənin kimliyində olduğu rolundan, o nə rolu daşıdığından. Məncə türklərə türkçə o açardır kimliklərinə. Əsas kimlikləri o dilin üstündə durduğu üçün. Yəni o zaman ki, bizdə assimilasiyon nə zaman başlayır? O vaxt başlayır ki, sən adı itiribsən və dili itiribsən. Dili itirdikdə artıq yoxsa, İranda bizim böyük bir qismimiz vardı ki, anam türkdür, atam türkdür və uşaq özünü fars bilir, özünü tamamilə Persian görsədir, Persian sanır. Niyə? Çünki o rahat İranda, əgər sən dilindən və adından vaz keçdinsə, fars komunitisinə qəbul olunursan, özü bir fars kimi qəbul edib və bir fars kimi ömürlük yaşayıb davam edirsən və artıq yəni türklərdən ayrıldın, getdin fars komunitisinə. Məncə bu məsələ üçün o biri etniklərdə biraz bu fərqlidir. Mücadilələri başqa formlarda götürüb, bəzən dini azınlıqları çox olduğu üçün, məsələn, bəluçlarda o sünni olmaları ya böyük bir hissələrinin bu məsələdə, yəni onları saxlayır bu assimilasiyondan. Amma təəssüflə, türklərdə belə bir məsələ çox-çox azdır. Dini azınlıqlar az olduğu üçün və özlərini də İran kimliyinin böyük bir hissəsi gördükləri üçün dili itirdikdə artıq itirlər. Dili itirdikdə tamamilə əriyib o İranın kimliyinə keçib gedirlər. Onun üçün də həmi bu dil məsələsində türklərin tərəfindən direniş çox-çoxdur və hakimiyyətin də tərəfindən əzmə çoxdur. Yəni o biri yəni baxanda dil fəallarına verən cəzalar, dil məsələsində o klaslara qoyduğu qadağalar. Yəni məncə əgər dil məsələsini türklərdə qəbul etsə İran hakimiyyəti, türklərin bir çox məsələsi otomatik həll olacaq İranda. Və bunu həm dövlət bildiyi üçün, həm aktivistlər bildiyi üçün dil əsas mücadilə olaraq, əsas məsələ bu mücadilənin böyük hissəsi olaraq bunların ikisinin də ortasında qalır.
Yəni siz deyirsiniz, digər etnik qruplar ya onların çoxundan fərqli olaraq həm hakimiyyət türk icmasına qarşı o assimilasiya siyasətini tətbiq etdiyində daha çox dil və dil unsuru üzərindən hərəkət edir, digərlərində mümkündür məzhəb başqa unsurlar da ola. Həm türk icması da elə o dil üzərindən daha çox kimliyini qoruduğu üçün bunu biz daha çox o icmada görürük.
Öcürdür. Çünki türklərin içində dil o əsas açardır, əsas hüviyyətin, o kimliyin əsas kilididir. Kilidi durduğu üçün də, açarı durduğu üçün də bu, yəni bizim böyük bir hissə kimlik bu dil məsələsinin üstündə dayanır. Yəni bu demək deyil ki, bizim başqa məişət məsələmiz bizim İranla bərabər vardır. Əlbəttə ki, bizim də bir başqa bir o community sorunlarımız biz də istemara, o sümürgəyə uğramış bir toplumuq, yəni bu sümürgənin bütün məsələlərini yaşayırıq. Əlbəttə ki, bunların heç birisi mühacirət Azərbaycanda cəmiyyət itirmə böyük bir hissiyə çevrilibdir, böyük bir məsələyə çevrilibdir. Yəni şəhərlərimizin cəmiyyəti artmır, heç günbəgün azalır. Bunların heç birisi danılmazdır. Bunların hamısı durur yerində. Amma assimilasyon prosesi türklərdə hardan başlayır? Dildən başlayır. O zaman ki, sənin kimliyi dillə səndən alırlarsa, artıq səndə bir türk olaraq İranda heç nə qalmayıbdır. Yəni, çox rahat özü itirib, özü tamamilə unudub və İran kimliyinə əriyib çıxıb gedirsən. Sən özü artıq türk yox, İranlı görürsən və İranlı iki artıq fars və şiyəlik üstündə təriflənibdir.
Çox sağ olun, təşəkkürlər Sevil xanım müsahibə üçün.
Çox sağ olun.